kapitulerer, slipper tak I kontrollen og lar Jesus bli Herre. Det det som å gjøre Jesus til Herre. Det bare å si, Herre, nå du sjefen. Ok, Herre, du får herrevelde over mitt liv. Og så bare tror vi på det som skjedde der på korset. Og da utløses himmelens krefter. Når vi med munnen bekjenner at Jesus Herre, og hjertet tror at Gud opprakte ham fra de døde, da blir vi født på ny. Da utløses det største av alle mirakler. Det at et menneske kan bli født en gang til. Og vi blir født inn I Guds rike. Vi kommer inn I Guds rike. Og det en nydelig dimensjon å bevege seg inn I. Inn I Guds rike. Der hører vi hjemme. Alle som født på ny hører hjemme I Guds rike. Og der skal vi innta nye byer, nye områder. Det begynner med en vandring inn I dette løfteslandet. Det landskapet hvor Guds løfter tilgjengelig for oss. Halleluja, Guds rikets dimensjon. Det kommet I denne verden og finnes, men det et usynlig rike. Det ikke sånt rike at vi kan se det med øynene. Det det åndelige rike. Det en åndelig gjenopprettelse I Golgata. Menneske som kommer til Jesus. Der på grunn av døden. Det døden som var nøkkelen til adskillelsen mellom Gud og menneske. Det var døden som var selve roten. Det var synden som var roten. Og syndens lønn døden. Og Jesus betalte roten til all synd. Han døde for oss alle sammen. Og når han døde, så gjorde han opp med syndens problem. Og synden var rett og slett årsak til død. Og død, det betyr adskillelse fra Gud. Så alle mennesker som kommer inn og har syndig natur I denne verden, kommer inn I en adskilt posisjon fra Gud. Men når vi kommer til korset der Jesus døde, så den adskillelsen tatt bort. Der har Jesus betalt adskillelsen for oss. Død betyr ikke tilintetgjørelse. Det betyr I Bibelens språk så betyr død adskilt. Den dagen du spiser av det treet, sa Gud til Adam og Eva, da må vi adskilles fra hverandre. For da synden kommet inn. Og Gud, han så hellig at han kan ikke ha synd I sitt nærvær. Derfor så blir syndens konsekvens adskillelse fra Gud. Dette basic. Og det derfor mennesket adskilt fra Gud. Og det kan du bare gå ut på gata. Og så kan du få en bekreftelse på at Bibelen sann. Du kan spørre mennesker. Du kan begynne å intervjue folk. Du kan begynne å undersøke. Og så vil alle mennesker et felles, hva skal vi si, en felles problem, alle sammen det sier at, ja, men jeg kan ikke tro på Gud. Hvor Gud hen? Har du sett Gud? Hvordan kan du tro på en Gud du ikke ser, sier de. De fleste mennesker, mange mennesker, de vil ikke tro på Gud, fordi de kan ikke se han, de vet ikke hvor han og de kan ikke forstå hvor han heller. De ser på verden, og så ser de bare elendighet, og tenker, hvordan kan det finnes en Gud, når de ser på denne verden, hvordan den Og det bare et bevis på at Bibelen sann. Du skjønner, beviset at mennesket lever borte fra Gud. Vi brydde oss ikke om å eie Gud I kunnskap. Og dermed så kom synden inn. Og synd, det rett og slett bare ulydighet mot det Gud har sagt. Du vet det at I Edens hage, jeg tror jeg forkynner evangeliet I kveld. Enkelt og greit. Jeg kjenner meg ledet til det. Halleluja. Igjen så får disse tekstene mine vinger å gå på. Her ber dere til Gud, altså. Halleluja, det problem for en predikant å komme til en menighet som ber. Dere ødelegger tekstene våre og hele opplegget vårt. Så kommer liksom den hellige ånden og bare, her ligger vi og forbereder oss, vet du. Og så kommer vi her, og så kjenner du bare at det en sånn åpning, så det ikke mulig å holde seg til teksten en gang. Det fint. Så fortsett med å be. Halleluja. For du skjønner, dette jo så viktig, dette med hvordan, jeg har lyst til å bare si noe om det, for så høyt elsker Gud denne verden, at han ga sin sønn den enbårne. Og det så høyt, det betyr, når du leser I Bibelen, så kan du se, det så sunt å lese forskjellige oversettelser, så står det, på denne måten elsket Gud verden, at han ga sin sønn den enbårne. For så har Gud elsket verden, står det. Altså på denne måten, for så har Gud elsket verden, at han ga oss Jesus. Og det mange som vil tro på en kjærlig Gud. Men de sier, jeg kan ikke tro på en kjærlig Gud når jeg ser på verden I dag, sier de. Nei, men du kan da ikke se på verden, for der djevelen løs. Det står I Bibelen at denne verden ligger I det onde. Og igjen det et bevis på at Bibelen sann. Se på denne verden. Du trenger ikke å tro på Jesus for å skjønne at denne verden ikke bare halleluja her I denne verden. Det mye elendighet I denne verden. Men den elendigheten ikke Gud som står bak. Den det djevelen som står bak. Det står at tyven som djevelen, han kommet for å myrde, stjele og ødelegge. Men Gud kommet for at vi skal ha liv og overflod av liv. Så Guds kjærlighet ikke alltid synlig I verden. Der også djevelens gjerninger synlige. Men du kan også se Guds gjerninger I verden. Halleluja, du kan se på meg I mitt liv. Jeg var narkoman, jeg var oppgitt av samfunnet, men jeg kom til Gud, bøyde kne og ble født på ny, og her står et bevis på at Jesus lever. Og det finnes mange beviser I verden på at Jesus lever. Men det også mange beviser på at djevelen lever, for djevelen går omkring for å myrde, stjele og ødelegge. Så det djevelske krefter I sving I verden, Og det også guddommelige krefter I sving I verden. Og alle må være enige at det finnes noe godt og noe ondt I denne verden, enten du tror på Gud eller ikke. Så tror man på det onde og det gode. Det finnes der. Og det akkurat, men vi setter litt mer navn på det. Vi kaller det onde for djevelen og Satan og Lucifer, eller kall ham hva du vil. Gamle Erik gjerne det også. Håper jeg ikke du heter Erik da, og gammel her I kveld. Så kan du jo bli misforståelser ut og går. Men du kan, djevelen har mange navn, det onde. Men så har du Jesus, han veien, sannheten og livet. Og Gud en god Gud. Og så kommer Guds kjærlighet. Det på denne måten har Gud elsket verden. At han ga oss sin sønn. Halleluja. Og hans sønn kom for å gjøre ende på djevelens gjerninger. Halleluja. Og det sånn Gud har elsket deg. Så du kan ikke begynne å se på verden og se på alt det djevelen gjør. Og begynne å tvile på Gud. Da må du heller komme på et skikkelig vekkelsesmøte. Og så møte han som heter Jesus Kristus. Han som ikke døden kunne holde, men han som betalte dødens makt og sto opp igjen og lever I dag. Nå blir jeg ivrig, så det kanskje best å flytte kollekten også. Halleluja. Men jeg godt frelst, altså, så det ikke derfor du skal ta den med deg. Halleluja. Amen, I'm born again. Zopp. Men I hvert fall, så jeg kjenner at jeg blir veldig gira på evangeliet. Fordi at når vi forkynner evangeliet, så kan Gud stadfeste noe. Og da kan han helbrede mennesker også. For du skjønner, han må stadfeste sitt ord. Og evangeliet en gavepakke som gitt oss. Og når vi leverer den pakken til mennesker, så har Gud en mulighet til å sanksjonere og stadfeste evangeliet. For Gud han stadfester ikke først og fremst mennesker, men han stadfester ordet sitt. Halleluja. Med hva da? Med de medfølgende tegn og under. Tegn og under en stadfestelse av at Jesus lever. Og en bekreftelse på at det som står I Bibelen sant. Amen. Oi, 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 jeg må bare... Jeg har lyst til å ta litt om akkurat dette. På denne måten elsker Gud verden. Mange, hvis du igjen går ut på gata og intervjuer folk, og så tror alle på en kjærlig Gud. Det vil alle tro på. At Gud kjærlighet. Og så sier man, ja, Gud kjærlighet. Og så tror man at, liksom... Ja, men hvordan Gud kjærlighet? Det at han bare aksepterer all synd? Nei, det at han har sonet all synd. Det forskjell på å akseptere synd og sone synd. Når vi ser en lidende Jesus på korset, da ser vi hvor høyt Gud hater synden. Når Jesus hang blødende og lidende, så ser du Guds holdning til synd. Gud aksepterer ikke synd, det ikke kjærlighet. Men for mange mennesker I dag så tror de at ja, hvis Gud kjærlig, så kan jeg bare leve akkurat som jeg vil, og så kommer jeg til himmelen allikevel. Da Gud kjærlig. Så jeg kan bare leve I synd, jeg kan leve I urettferdighet overfor andre mennesker, og jeg kan bare egentlig gjøre hva jeg vil, og så kommer jeg nok til himmelen, for Gud jo kjærlighet. Men det ikke kjærlighet. For det står I Bibelen, på denne måten har Gud elsket verden. Det en helt... Du skjønner, Guds kjærlighet, den kan defineres, den kan beskrives. Og veldig mange, de tror at Guds kjærlighet en... At for eksempel, da, nå skal jeg jo ta noe som kanskje gjør at det lugger for noen her, men synd synd. Alt Gud har kalt for synd står I Bibelen. Det ikke vanskelig å vite hva som synd, det står beskrevet I Bibelen. Så når to mennesker av samme kjønn, for eksempel, sier at Gud kjærlighet, så vi kan gifte oss, for Gud kjærlighet, så blir det misforstått kjærlighet. Det ikke Guds kjærlighet, at alle kan bare leve og I forskjellige typer, la oss si, seksuelle, umoralske ting, eller på andre ting. Nå var det bare et eksempel, men alle vil påbrope seg, ja, men Gud en kjærlig Gud, så derfor så må vi jo bare akseptere alt og alle, liksom. Men det bare aksept det. Det handler ikke om kjærlighet. For så elsket Gud verden. På denne måten elsker Gud verden. Gud elsker denne verden på en spesiell måte. Og det korset. Det det som skjedde der på korset som Guds kjærlighet. For så har Gud elsket verden at han ga oss sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal få fortapes, men få et evig liv. Og I dag så tør vi nesten ikke å snakke om fortapelsen en gang. Men det så viktig å ta tilbake hele perspektivet I det vi tror på. For skal du forstå Guds kjærlighet, så må du også ha en forståelse av hvorfor Jesus døde på korset. Hvorfor hang han der blødende? Hvorfor måtte Jesus lide så forferdelig der oppe på korset? Jo, det var hele verdens synd han sonet. Det var mine synder, det var dine synder. Så det Bibelen beskriver som synd, det fremdeles synd. Og det må vi underordne oss og anerkjenne. Og ellers det et opprør, og det også synd. Og det Gud kaller synd, det har ikke vi lov til å si ikke synd. Hvis du lurer på hva som synd, så må du lese Bibelen. Der står det skrevet. Men det står skrevet mer I Bibelen enn hva som synd. Der står det også hva Gud har gjort med synden. Halleluja. Og da kan vi bare avsløre påskebudskapet med en gang. Han har sonet synden på korset. For på denne måten har Gud elsket verden. Ikke at han aksepterer alle synder, men han har sonet alle synder I Jesu navn. Halleluja. Og det noe helt annet. Så det null toleranse hos Gud når det gjelder synd. Og det det fremdeles. Amen. Gud har null toleranse fremdeles når det gjelder synd. Så du skjønner, Gud har ikke elsket verden at nå tolererer han synd og ingenting synd. Det som riktig for meg, det riktig for meg. Og det som riktig for deg, det riktig for deg. Og så må vi respektere hverandre. Ja, men det har med respekt og anerkjennelse og litt sånn å gjøre. Men det slår ikke det at på denne måten har Gud elsket verden at han respekterer alt og alle og det kan bare gjøre hva du vil og det egentlig ikke noe som synd lenger. For nå har jeg sonet synden, så god tur liksom. Nei, nei, det misforstått kjærlighet. Guds kjærlighet åpenbart ifra himmelen. På denne måten har Gud elsket verden. At han ga oss sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal måtte betale konsekvensen for sin egen synd. Og det å gå evig fortapt. Fortapelsen hør på det her. Det viktig å ta det fram, for vi tror på vekkelse, gjør vi ikke det? Vi ønsker å se mennesker frelst I landet vårt. Og da må vi forstå hva som Guds kjærlighet. Vi må det, sånn at vi kan formidle til mennesker hva som Guds kjærlighet. Og det gjør jeg I kveld. Og det Gud som må definere hva som kjærlighet, og ikke du og jeg. Det Bibelen som må definere hva kjærlighet. Alle kan påberope seg at Gud skal være kjærlig. Ja, men hva legger du I begrepet kjærlighet? At vi liberale til synden? At vi aksepterer synd? Nei, det ikke kjærlighet. Det liberal, humanetiske verdier. Men Gud är mer än en liberal, humanetisk Gud liksom. Han är kärligheten. Ja, men kärligheten är inte det att du kan bara liksom... Nej, Gud har definierat sig själv. För så har Gud älskat världen. På denna måten, så högt, på denna måten. För så har Gud älskat världen. Att han gav oss sin son. Och då må vi ju studera denna gaven vi fick. Och nu är det ju påske. Och det är ju en god anledning till att fokusera in på Guds kärlighet. För påske, budskapet är kärlighetsbudskapet ifrån himlen. Det är inte att Gud accepterar synd, men Gud hater synd. Och det gör han fremdeles. Och han älskar syndaren. Därför har han sänt an Gud sin egen son. För att var den som tror på han inte ska tränga och sona sin egen synd. Halleluja. Vet du, det finns två soningsstäder av synd. Och det finns. Det ena soningsstäder för synd, det heter Golgata. Och det andra soningsstäder för synd heter förtapelse eller helvete, illsjön, kall det vad du vill. Det är ett förfärdligt sted. Men vi ynder att snacka kun om Golgata. Och det är ju klart, vi ynder det, för det är ju det bästa stället att vara. Men en ting är säkert. Gud är igår och idag och till evig tiden samma. Och det förkynner vi ofta när det gäller helbredelse. Men det är ett gudomlig princip. Det är inte någon förändring i Gud. Och det står att Gud är en förtärande ill mot all urättfärdighet. Gud hater urättfärdighet. Mycket mer än det du och jag gör. Vad slags krafter vaknar inte i oss när vi upplever urättfärdig behandling? Jo, vi blir sinte. Om någon behandlar dina, du älskar väldigt urättfärdigt. Så har du lyst att gripa in och försvara och ta affärer. Och i varet ta lite rättfärdighet. Vi klarar inte bara att sitta och se på att familjen din blir behandlad urättfärdigt. Gör du det nå? Känner du inte att det vaknar något i dig? Rättfärdighetssansen din. Och du skönner det att det står i Bibeln att vi kan bli vrede, men vi ska inte synda. Och någon gånger så har vi en sån tendens att allt sinne, all vrede har vi en tendens att vad ska jag säga, koble mot köde. Ködlig vrede är ju inte bra. Men det finns en helig vrede. Jesus, när han rensade templet, så kunde de sagt, han är ju helt sinnegalen. Han välter bordet och han är ju riktigt lite hard i kanten. Men akkurat där så var det en helig vrede över Jesus. Detta ska inte vara en rövrule, det ska vara en bönnens hus, sa han. Och, så välte han bordet och han var harm. Han lagade en svepe och så begynte han att jaga ut alla pengeväxlarna och fick de ut på dörr liksom. Och kärligheten hen? Ja, men han är kärlig. Han hade kärlighet till sitt hus. Så han rensade ut från all urättfärdighet och urenhet och pengegriskhet. Det hejvade han ut med har hon. Ja, det var lite hårt. Är inte Gud kärlig så han skulle bara älska dessa pengeväxlarna? Oh. Jo, men Gud, Jesus är ju kärligheten själv. Men samtidigt så har kärligheten också i sig nog en nidkärhet, heter det. En nidkärhet för min fars hus. Förtärte Jesus sin själ. Så Jesus var inte bara en sån snill och god Jesus som gick runt och sa, ja, ah, är inte så farlig pengeväxlare, halleluja. Gud älskar det selv om det står här och säljer sådana duer till överpris liksom. Det var inte sån kärlighet Jesus har. Att han liksom var likegyldig med ting och bara accepterade det och Gud är kärlig och smörte bara ut av en sån överfladisk kärlighet liksom. Nej, för sån har Gud älskat världen. Vad då? Jo, han har älskat världen så högt att när världen var så full av synd så älskade han synderna allikevel. Och därför måtte han sona synden. Halleluja alltså. Jag syns det är så dejligt. Jag blir aldrig lei av det. Jeg kommer aldrig til å komme forbi det jeg preker om i kveld. Det her selve bærebjelken i evangeliet. Halt det dette som bærer oss inn i evigheten. Det det Gud gjorde. Ikke at han aksepterte synden og sa, det ikke så nøye. Han hater synden. Han en hevnens Gud. Og den Guden det ikke mange som snakker om. Men ja, men han jo ikke det nå etter korset. Vel, han i går og i dag til evig tiden samme. Tror du Gud har forandret personlighet? Nei, men det skjedde noe veldig viktig på korset, og vi skal lande der, og du må love meg ikke gå nå, for da blir det, da får du det jobbigt i natt. Da kommer du i syndenød. Du må være med til den, det kommer en veldig lykkelig slutt på det her, halleluja. Så du må, men det så viktig å definere det her. Fordi at langt inn i Kristi kropp, så har vi et bilde av Gud som en som liksom bare sånn, det ikke så nøye Gud, men Gud fremdeles en fortærende ild mot all synd. Gud, bare vi skapt i Guds bilde. Når du opplever urettferdighet, hva skjer ikke med deg da? Vet du, du kan bli sint, men all vrede bare negativ? Det ikke all vrede som negativ. Det spørs bare hva du gjør. Bibelen sier vredes, men synd ikke. Overlat hevnen til Gud, for Gud sier hevnen hører meg til. Det betyr at Gud jo en hevnende Gud. Men vi vil bare snakke om en kjærlig Gud. Men hvis vi bare snakker om Guds kjærlighet og ikke at han en hevnens Gud, så skjønner vi ikke hans kjærlighet. Vi får ikke perspektivet på plass. Men når vi forstår at Gud ikke likegyldig med synd, og nå kommer dette nydelige budskapet, som evangeliets kjerne. Og jeg så glad vi går imot pinse, og nei, opp mot påske nå. Kjernen i evangeliet. Du vet, jeg bruker å si det sånn. Vi skapt i Guds bilde, og jeg reagerer voldsomt negativt. Jeg blir harm når jeg ser urettferdighet. Og Gud, han blir harm når han ser urettferdighet. Når han ser mennesker som voldtar, så det noe i Guds hjerte som reiser seg. Fordi Gud rettferdig. Gud ikke bare kjærlighet, men også rettferdig. Det står rettferdige far, sier Jesus. I dine hender overlater jeg min sjel. Det står at rettferdighetens sol skal gå opp. Og du vet, rettferdighetssans, det egentlig noe positivt. Men samtidig har den en konsekvens. Fordi at når vi ser noe som urettferdig, så må du gjøre opp for deg. Det rettferdig å gjøre opp for seg når du har vært urettferdig. Alle enige i det. Vi har liksom et begrep som heter rettferdighet. Vi ønsker alle sammen rettferdighet. Det noe i alle mennesker som anerkjenner rettferdighet. Men hva da når noen urettferdig? Jo, da det noe inni oss som ønsker å ha rettferdighet, og der kommer begrepet straff inn. For det rettferdig å straffe urettferdighet. Det jo rettferdig å straffe mordere, det ikke det? Ikke rettferdig å straffe voldtektsforbrytere? Det jo bare rettferdig at de får sin straff. Men det bare sånn at Gud rettferdig han også. Og så vil jeg spørre, ikke rettferdig av Gud da å straffe synd? Vi straffer jo synd. Skulle ikke Gud også få lov? Og egentlig så det sånn at hvis ikke Gud hadde straffet urettferdighet, så var han ikke rettferdig. Dette står i Romerbrevet. Da Gud urettferdig når han straffer urettferdighet? Nei, Gud må straffe urettferdighet. Og du kan godt ta det ordet urettferdighet og erstatte med ordet synd. Synd et fellesnevne for synd, det all synd. Og en fellesnevne for synd også urettferdighet. Så når Gud ser urettferdighet, så våkner hans rettferdighetssans. Og det innebærer at faktisk Guds vrede opptennes over all urettferdighet. Fordi han rettferdig, ikke fordi han kjødelig sint, men han rettferdig sint. Og han har lov å være sint, Gud, fordi han rettferdig. Halleluja, det hans rettferdighetssans som våkner når han ser urettferdighet. Og fordi han rettferdighetens sol og har så sterk rettferdighetssans, så han nødt til å oppfylle all rettferdighet, og det å straffe urettferdighet. Og det derfor fortapelsen finnes. Fortapelsen et straffested over all urettferdighet. All, og vet du, Gud så rettferdig at han ser ikke gjennom fingrene på noen ting. Det står i Bibelen at hvert unyttig ord som har gått ut av et menneskes munn, skal vi en dag stå til regnskap for. Og derfor så står det i Bibelen at alle sammen urettferdige. Det finnes ikke et eneste menneske som ikke har gjort noe urettferdig noen gang. Alle mennesker på grunn av synden i Edens hage skyldige, og urettferdigheten kommet inn i våre liv. Igjennom syndefallet i Edens hage. Du skjønner, syndens natur har trengt inn i menneskeheten. Og vi blitt urettferdige vesener. Vi blitt egoistiske. Vi tenker på oss selv. Det ikke alle som narkomaner, bankranere. Men vi alle sammen, har vi brutt det største budet av de alle. Vet du hva? Jeg sa til en prest en gang. Han sa, den som elsker, eller den som tilgitt mye, elsker mye, sa han. Og det jo sant. Og så sa han det fordi jeg har synget, det rart at jeg glad? Og jeg var jo så glad, og han var liksom ikke fullt så glad. Så han sa, ja, den som elsker mye, sa han litt sånn unnskyldende på mine vegne til forsamlingen, for jeg sang i en gudstjeneste på en søndags formiddag. I en statskirke. Ja, den som elsker meget, eller den som tilgitt meget, elsker mye. Så han liksom tillot meg å være glad siden jeg hadde vært hippie. Men du vet, du trenger ikke å være hippie for å bli happy, vet du. Å, kjære vakre vene. Og så har jeg tatt et resonemang i senere tid. Jeg har tenkt igjennom det han sa, for det var noe som skurret samtidig som det var veldig bra, og han mente jo godt, og jeg ble jo trøstet av det, for jeg slapp litt billig unna. Han liksom benådet meg overfor forsamlingen, da, for jeg ble jo litt ivrig der, og det var noen som rynket fælt på nesa og sånn, og syntes det ble litt mye glede, liksom. Men når han sa det, så var det greit, liksom, så han gjorde jo jobben sin og passet på meg der. Men så samtidig så lå det en annen undertone i det, hvis du tenker på at den som, vi skal være enige om at den som bryter det største budet, blir jo den største synder. Og det største budet ikke, du skal ikke slå ihjel. Men jeg sikker på alle inne enige at det å drepe et menneske, det en voldsom forbrytelse. Det veldig saker. Og da alle enige at hvis man gjør det, så fortjener man jo straff. Da kan vi, da forstår vi det. Fordi vi synes det. Men det jo den som bryter det største budet som blir den største synderen. Og det et bud som mye større enn du skal ikke slå ihjel. Og det budet at du skal elske de neste som deg selv. Og det budet også som like stort, at du skal elske Herren din Gud av all din kraft og all din makt og all din hu. Og du kan igjen intervjue mennesker og spørre, elsker du de neste som deg selv? Eller elsker du Herren din Gud av all din makt, all din kraft og all din hu? Og jeg tror ikke det mange av oss som kan svare et ubetinget ja på det. Jeg tror alle mennesker kommer til å kjenne på at her blir vi skyldige alle sammen. Hvis vi begynner å være litt ærlige. Det betyr at alle mennesker de største syndere i Guds øyne. For vi har alle brutt det største budet. Det ingen her inne som ikke har brutt det største budet. Du har kanskje ikke slått noen ihjel, men det ikke det verste du kan gjøre. Det verste du kan gjøre å ikke elske de neste som deg selv. Det det største budet. Og den som bryter det største budet den største synder. Derfor hver munn lukket for Gud, står det i Romerbrevet. Det finnes ikke en rettferdig, ikke en eneste. Og her vi i samme båten hele gjengen. Enten du har vært narkoman eller en baktalerkaffekjæring som trodde du var så pen og pyntelig, men du har snakket skit om sønnen til naboen din som har blitt havnet på kjøret. Og den fæle sønnen til fru Hansen, ja, det ser sikkert han som gjør innbrunn på samleklare. Ja, det jeg sikker på. Og så sladre. Og så du skjønner, så kommer man inn for Gud, vet du, med tonnevis av sladre igjen. en dag liksom. Hvite løgner, svarte løgner, grå løgner. Ego Egesen fra Egersund på innsida. Jeg, Jeiensen fra Jeibostad bor I oss alle sammen. Enten du har ljuget eller om du har brutt det største eller mindre budene. Her det ikke snakk om hvor mange bud du har brutt. Her det mer snakk om, det noen her inne som aldri har gjort noe gjerne, så kan du jo rekke opp hånda di. Hadde du rekt opp hånda nå, så der ljug du for første gang I ditt liv, om ikke før. Rekker du opp hånda nå, så ljuger du, skjønner du. Det finnes ingen som ikke har gjort noe urettferdig egocentrisk. Alle sammen har vi fått del I dette syndefallet fra Edens hage, som har trengt igjennom til hele menneskeheten, og infisert oss, og gjort oss til to, eller til urettferdige mennesker I to sko. Og på grunn av det, at Gud da rettferdig, så har vi et kjempestort problem. Vi urettferdige, og Gud rettferdig, og da må jo Gud få lov å straffe urettferdighet. Og det må han, for ellers så han ikke rettferdig. Ja, men han ikke kjærlig da? Kan han ikke bare se mellom fingrene? Jo, han kjærlig, men det at han kjærlig gjør ikke at han ikke lenger rettferdig. Så han rettferdig, og på grunn av hans rettferdighet, så må han straffe urettferdighet. Men så han så full av kjærlighet at han ønsker ikke å straffe alle urettferdige mennesker. Så hva gjør han da? Jo, da kommer Guds kjærlighet. På denne måten elsker Gud deg at han sendte sin sønn for at han skulle bli din rettferdiggjørelse for Gud. Halleluja! Amen! Og det betyr at Gud, han måtte tilfredsstille rettferdighetssansen sin. Fordi han rettferdig. Og vet du hva som så nydelig? Det gjorde han på Jesus. Så når Jesus hang på korset, så var det Gud som tilfredsstilte rettferdighetssansen sin på Jesus. Hvorfor gjorde han det da? Sånn at han skal slippe å tilfredsstille sin rettferdighetssans på deg og meg. Det det som Guds kjærlighet. Ikke at han aksepterer alt det gale alle mennesker holder på med, men på denne måten elsker Gud oss. At han sendte Jesus for å tilfredsstille rettferdighetssansen sin på Jesus. Og det gjorde han når Jesus ropte ut, det fullbrakt. Så var det min synd. Det var min urettferdighet. Jesus sonet på korset. Så enkelt, men allikevel så vanskelig. Så hvis du lurer på hvordan Gud ser på synden, så skal du ta et blikk og be Gud om å få en åpenbaring av hva som skjedde med Jesus på korset. Han hang etter nagler, spikret igjennom armer og ben. Han var pisket til det ukjennelige I borgen I Antiokia. Han hadde fått en tornekrone på hodet sitt. Og den tornekronen ble slått inn I hodet på ham med stokker, med rørstaver. Han ble mishandlet. Han ble regelrett torturert. Han ble pint under Pontius Pilatus. Men hvorfor måtte han pines? Hvorfor måtte han lide? Hvorfor måtte naglene gå igjennom armer og ben? Hvorfor måtte denne forferdelige pisken gå over ryggen hans 40 ganger? Det var et drapsvåpen, bare pisken. Det var en forferdelig våpen oppfunnet av en kvinne. Vet du, det var den nihalede katt, som de kaller det. Det var et skaft I bambus og tre, som de hadde festet sånne ni haler på. Sånn at når du slo en gang, så slo du egentlig ni ganger på en gang. Og det var festet beinbiter I de lærreimene som hang ned. Av okser og kjeveben av esler. Så hadde de knust kjevebena, og så putta de der kjevebeina inn igjennom alle de ni halene. Og så hang de på blylodd nederst på disse lærreimene, sånn at det skulle få stor fart. Og så tok de sånn oksehud og spikka og laga sånne kniver som de satt inn av tørr oksehud, som ble som små kniver, blanda med beinsplinter. Og det var et drapsvåpen. Og det var sånn at mennesker som ble hudstrøket, som det kalles, de ble pisket med denne pisken. Og de fleste som opplevde de piskeslagene, de døde under behandlingen. Det var normalt å dø av bare det Jesus opplevde under Pontius Pilatus i borgen. For du skjønner, de ble dømt til å piskes 40 ganger. Og hver gang de slo, så var det 9 sånne lærbiter og sånne beinsplinter. Så når det traff ryggen på dem, så gikk det inn i ryggen på dem. Det satte seg fast i ryggen på dem når de slo. Og for å liksom slå en gang til, så bare røkka de den til seg. Og da var det det er nesten ikke til å snakke om det her. Det er så grusomt. Og det var en pine. Og de som overlevde den piskinga, mange av de satt i Jerusalems gater, og de hadde mista forstanden i smerte. De ble gale. De var som vanvittige. De var piska til det ukjennelige. Og de mista rett og slett forstanden av alle de smertene som dette var, å oppleve det. Dette opplevde Jesus i borgen i Antiokia. Og når de la på han denne skinnende kledningen, så hadde de allerede piska bort hele ryggen. Og Jesus sier, jeg bød min rygg fram til de som slo. Og de dro meg i skjegget. De rev av skjegget på Jesus. Er du klar over hvilken lidelse det var i påska? Ja, men dette blir jo helt forferdelig groteskt. Ja, men det er det egentlig. Men der ser du hvor høyt Gud hater synden, og hvor høyt Gud elsker synderen. Det blir synlig i det her. For du skjønner, Gud er en rettferdig Gud. Du kan ikke finne noe mer rettferdig enn Gud. Derfor har Gud en enorm rettferdighetssans. Han er så nøye at hvert eneste unyttig ord som går ut av et menneskes munn, må Guds rettferdighetssans gjøre opp med. Og dermed hadde vi alle sammen et problem. Men Jesus, han lå i Getsemane, og så spurte soldatene, hvem søker dere? Så sa de, Jesus ifra Nasaret. Så sa Jesus noe nydelig profetisk, så sa han, er det meg dere søker, så ta meg, og la disse gå, sa han. Så stilte han seg foran disiplene sine, og så sa han, la disse gå, ta meg. Og la disse gå. Og påske betyr forbigang. Halleluja. Passover. Halleluja. Ta meg og la menneskeheten gå. Herregud, ta meg og la disse urettferdige skapningene være i fred. Gud, du må tilfredsstille din rettferdighetssans, for ellers så er du ikke rettferdig. Men Gud, er det mulig? La denne kalken gå meg forbi. For det står, det er forferdelig å havne i den levende, rettferdige Guds hender. Jesus sa, din vilje, ikke min. Og så visste Gud at hans rettferdighet måtte oppfylles over all urettferdighet i verden. Og dermed var Jesus villig. Er det mulig? Men skje din vilje, ikke min. Derfor måtte Gud sende Jesus denne tunge veien. Og så måtte Jesus stille seg i gapet. Og det var det Jesus gjorde i borgen i Antiokia. Han stilte seg fram for en rettferdig Gud. Og sa, rettferdige far, i dine hender overlater jeg min sjel, sa han. Skje din vilje, og ikke min. Og så sier Gud, min elskede sønn, jeg elsker deg. Å, du er mitt dyrebareste eie. Og mitt hjerte er full av kjærlighet til både deg og til hele denne verden som ligger i denne ondes hender, og som gjør urettferdighet på alle deres veier. Så min rettferdighetssans må tilfredsstilles. Og Jesus, nå skal jeg tilfredsstille min rettferdighetssans på deg. Derfor, når pisken traff Jesus, så var det ikke pisken som traff, men det var Guds rettferdighetssans. Når naglene gikk igjennom armer og ben på Jesus, så var det ikke naglene som spikret han til korset. Det var Guds rettferdighetssans. Det var Gud som hadde behov av å tilfredsstille sin rettferdighetssans over all urettferdighet begått av alle urettferdige mennesker. Og ingen kan si at ikke de er urettferdige. Så det var hele verdens synd og urettferdighet Jesus tok på seg. Fordi Gud er så rettferdig, så måtte Jesus dø. Men vet du hva? Dette som er så nydelig. Men fordi Gud er så full av kjærlighet. På grunn av Guds kjærlighet. For på denne måten har Gud elsket verden. At han ønsker ikke å straffe verden. Men han vil frelse verden fra straffen. Derfor så sendte han Jesus. Så kom Jesus ned. Fordi Gud elsket alle oss som sitter her inne så høyt at han ønsker ikke at du skal komme i nærheten av hans rettferdighetssans. For da hadde det vært game over for oss alle sammen. Han elsker oss. Så kom mellommannen. Og når straffen ble lagt på han, så når jeg tenker på korset, påske som vi skal gå imot, så for meg så påskestedet der Jesus døde, det stedet hvor Guds rettferdighetssans har fått sitt offer. Det et sted hvor Gud ikke sinnet mer. Det et sted hvor vreden allerede har vært. Det et sted hvor Jesus drakk Guds vredesbeger. Det var der kalken ble drukket. Det var der Gud, det står faktisk i Bibelen, at det behaget Gud å knuse ham. Det høres nesten litt ekkelt ut. Men med de brillene vi har på nesa i kveld, så forstår vi hvorfor det behaget Gud. For det behagelig for Gud å få tilfredsstilt sin rettferdighetssans. Det liksom som, der på korset liksom, når Jesus ropte, det fullbrakt. Så var det som om, hva skal vi si, lufta går ut av ballongen, eller? Der fikk Gud tilfredsstilt rettferdighetskravet sitt på Jesus. Så da er Gud rettferdig. For hvordan kan Gud være rettferdig hvis ikke han får lov å straffe urettferdighet? Men nå har han gjort det, så kan han bli stående som en rettferdig Gud. Men så det bare det at han full av kjærlighet også. Og derfor så kom Jesus og sa Gud, du kan få lov å tilfredsstille rettferdighetssansen din på meg. Så slipper du å gjøre det på menneskene. Det Guds kjærlighet. Ikke at han aksepterer synd, men at han soner den. Og for at synd skal sones, så må den bekjennes. Derfor trenger vi sånn forkynnelse fremdeles. Om at synd fremdeles synd. Og mennesker må bekjenne sin synd. Erkjenner jeg en synder? På grunn av at jeg en synder, så jeg straffskyldig og urettferdig. Jeg fortjener ikke din kjærlighet, Gud, for jeg jo urettferdig. Du får ikke kjærligheten fordi du rettferdig. Du får kjærligheten av bare nåde. Men du må erkjenne de faktiske forhold. Hva som synd og hva som ikke det. Hvem bestemmer det? Bibelen. Så hvis Bibelen sier at det synd, og det synd, og det synd, så kan ikke vi si, nei da, det ikke synd, for du jo så kjærlig, Gud, og ingenting jo synd, og din kjærlighet dekker jo bare over det her. Nei, det ikke, det så misforstått kjærlighet, for på så har Gud elsket verden. På denne måten har Gud elsket verden. At han var ikke tolererte synd i det hele tatt, derfor måtte Jesus dø for synden, og nå har Jesus dødd for synden. Og så det at hver den som tror på han, da skal du ikke fortapes. Ikke det nydelig budskap? Dette god påske, altså. Det bedre enn påskekyllinger og bortløpende hareegg og alt mulig rart vi holder på å fylle påska med. Jeg skal si deg, det her påskens budskap. Det Passover. Forbigang. Ta meg og la disse gå. Det Guds kjærlighet. På denne måten har Gud elsket verden. Og veldig ofte stopper vi her, men i kveld har jeg lyst til å ta deg med et hakk videre. For det så viktig. Når du kommer til korset, så der sonestedet for synden ferdig fullbrakt. Og der har Guds vrede allerede vært. Så når du kommer til korset da, så kommer du til et sted hvor Guds vrede har vært allerede. Og det derfor jeg i 1991, når jeg kom til Jesus, kapitulerte, bekjente min synd, forsvarte den ikke, jeg erkjente den. Far, tilgi meg min synd. Så hadde jeg en erkjennelse over min synd. Bekjent at Gud skal få lov å definere hva som synd og ikke jeg. Ikke bagatellisere det, bortforklare det, eller bare tro at han bare liksom var likegyldig med det. Men jeg erkjente jeg en synder, Gud. Jeg har krenket deg i ord og i handling. Tilgi meg min synd, Herre. Vær meg rett og slett arme synder nådig. Og det han. Halleluja. Så fikk jeg bekjenne meg som en synder, og så sa jeg, tar imot tilgivelse for min synd. For det det som på forbigang. Når blodet rant ned der, så var det utøselse av blodet som Gud krevde for synden. Og derfor så renser Jesus blod oss fra all vår synd. For blodet representerer Herrens død og representativt for at Gud har tilfredsstilt sin rettferdighetssans. Så når jeg kom til korset, gjorde Jesus til Herre, omvendte meg til Gud, trodde på forsoningens budskap, så var det det som skjedde at jeg ble fylt med fred. Det ble så stille, det ble så fredfylt. Jeg ble glad. Er det noen som kjenner seg igjen at når du ga ditt hjerte til Jesus, om ikke du hadde en dramatisk åndstopp, så kjente du freden kom. For du kom inn på et område, Golgata, der Guds straff allerede har vært. Og der kommer den aldri mer heller. Halleluja. Og jeg så glad for å stå der, under korsets budskap. Det Jesus som har frelst meg, og ikke meg selv. Jeg har bare vært så, håp å si, smart eller dum, eller kall det hva du vil. Jeg har bare gjort en ting i mitt liv. Det var å stille meg inn under korsets budskap, og tro på det som skjedde der. Og der er det så fredfylt og godt. Halleluja. Der blir sjelen glad. Der kjenner du i åndens verden at her er det noe helt spesielt. Du blir fredfull, du blir glad, du blir fylt med den hellige ånd. Der er gjenopprettelsespunktet. Men så er det bare at Gud sa at så, på denne måten har Gud elsket verden, at han ga sin sønn. Det er en gave du må ta imot, skjønner du. Og hver den som tok imot ham, halleluja. Og du skjønner, den gaven her er noe du må ta imot. Det er ikke noe Gud kommer til å tvinge på deg. Det er ditt eget valg om du vil ta imot denne gaven ifra Gud, nemlig rettferdiggjørelsen i Kristus Jesus. Det er i Kristus Jesus du blir rettferdiggjort for himmelen. Halleluja. Så når du tar imot Jesus, da tar du imot rettferdiggjørelsen ifra Gud. Halleluja. Og da blir du rettferdiggjort i Kristus Jesus. Halleluja. Og det er en gave som du kan få hvis du vil. Det er Guds tilbud til deg. Ja, hva må jeg gjøre for å få den gaven da? Ingenting annet enn å bare erkjenne at du trenger å bli rettferdiggjort i Jesu blod. Du må erkjenne at du er en synder som trenger tilgivelse. Og når du gjør det, da får du tilgivelsen også. Halleluja. Så bekjenn deg som vi bekjenner vår synd, står det. Så er han trofast og rettferdig. Og hans sønns blod renser oss fra all urettferdighet. Er ikke dette nydelig? Ja, men hvordan skal det gjelde meg da? Du med munnen bekjenner, og med hjertet tror du på det du hører i kveld. Hvis du vil tro dette budskapet, av nåde blir du frelst. Ved tro, det er Guds kjærlighetsgave. Sin enbårne sønn. Og det står hver den som tok imot ham, den ga ham rett til å bli et Guds barn. Når du tar imot Jesus, så tar du ikke imot Jesus. Liksom sånn, ta imot Jesus, hva mener du med det? Som om du skal ta imot en ball, liksom. Ta imot, liksom. Nei. Ta imot det er å akseptere det Jesus gjorde for deg. Og si, jeg trenger det. Og så tar du det imot som en gave fra Gud. Rettferdiggjørelse av bare nåde ved tro. Hvis du tror at Jesus døde på korset, og at Gud oppreiste ham fra ditt føde, ja, men jeg klarer ikke å tro på det. Jo da, det gjør du det. Alle klarer å tro det her. Det er en beslutning du tar i ditt hjerte. Du bare bestemmer deg for å tro på det. Og så kommer troen bare til å vokse og bli sterkere. Men du tar imot dette ved tro. For at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, ja. Hva betyr det som skjer hvis du ikke tar imot denne gaven ved tro, da? Det er der vi kommer til noe som vi synes er så ubehagelig å snakke om, og det er det jo. Jeg skjønner godt at vi rygger litt der, for folk reagerer negativt. For alle vil liksom ha en sånn fluktrute. Alle kjeltringer av dimensjoner har en fluktrute, vet du. Så kan godt tro på liksom Jesus og at ja, han døde av ham, men det er ikke noe for meg, liksom. Da må jeg bare ødelegge fluktruta di med en gang. Kanskje du sitter her og tenker på at du har lyst til å hoppe ut vinduet snart. Jeg kan bare si dørene er låst. Så du kan bare la det stå til. Men hør, min venn, Det finns ett straffested till. Det är inte bara zonestedet Golgata. Det finns ett sted till. Och det är helvete. Vi kan diskutera begreppet helvete, om det betyder Gehenna eller en söppelplats utanför Jerusalem, om det är ett fysiskt sted, ett andligt sted och allt. Vi kan bara diskutera, bara glöm det. Helvete finns och det är ett förfärligt sted. Uansett hur nära där så är det inte ett sted jag ville gambla på och gått in i förtapelsen. Vi kan förändra orden på det, men det förändrar inte konsistensen. Det finns en evig förtapelse för dem som förnekter Jesus. Och det är inte för att det, Gud inte är kärlig att det helvete finns. Men det finns för att Gud är rättfärdig. Det är rättfärdig av Gud att straffa synd. Men Gud är inte bara rättfärdig, för då hade han bara lagat ett helvete och hivit oss alla upp i det med en gång. Så kunde vi sona vår egen straff. Och ingen av oss kunde ha ligget nedi där och sagt, här förtjänar inte jag att vara. Vi hade skönt det så gott. Men Gud älskar oss också. Därför så sände han sin son. Och så på den måten har han visat oss sin kärlek. För så har Gud älskat oss. För att världen som tror på han inte ska förtapas. Ja, men Gud, kan det inte vara kärlighet och hive folk i helvete? Det var en som sa till mig, jag kan inte tro på en kärlig Gud som giver folk i helvete, sa. Vet du vad jag sa till? Jag kan inte tro på en rättfärdig Gud om man inte gör det. Men jag tror på en rättfärdig Gud och en kärlig Gud. Och Guds kärlighet är visst oss i Golgata. Så han önskar inte att någon ska gå förtapt. Men han är en rättfärdig Gud. Därför finns förtapelsen. Men Gud är en kärlig Gud. Därför finns Golgata, påske. För på denna måten har Gud älskat världen. Att han sände sin son till soning för hela världens synderskyld. Och världen som tror på han och kommer till han, de ska inte behöva och betala sin egen urättfärdighet. De kan ta emot rättfärdiggörelse vid tro av bara nåde. För Gud är full av kärlighet. För så har Gud älskat världen. Amen. Och det är Gud som har definierat kärleken, inte du och jag. Hvis Gud var likegyldig till synd, så hade Jesus aldrig trängt att hänga på korset. Korset visar oss inte bara hur högt Gud älskar dig och mig, men det visar oss också hur högt han hater synd och orättfärdighet. Och han är fremdeles densamme. Han är inte förändrat sitt hat mot synd, men han älskar syndare. Därför kom Jesus. Därför vill jag säga till dig ikväll, la dig förlika med Gud. Kom till korset. Där är kärligheten från Gud och väntar på dig. Löp till korset ikväll. Om du är här ikväll och inte känner Jesus, så må du inte finna på att gå hem ikväll utan att ta emot Jesus. Du har en gyllen anledning till att bli frälst ikväll. Detta är kvällen du kan bli frälst. Och jag tror vi ska låta sångarna komma upp nu. Och så ska vi avsluta mötet vårt med en inbjudelse till frälse. Och jag hoppas att ingen går i respekt för det som ska ske nu. Hvis inte du må då, selvfølgelig, och sånt. Men nu ska vi göra det möjligt för dig att ta emot denna gaven. Det är detta som är påskens budskap. Och jag hoppas att du kan förstå att Gud, han är full av kärlighet. Men han är också full av rättfärdighet. Och på grund av hans rättfärdighetssans så må han straffa synd. Men på grund av hans kärlighet så har han straffat synden på Jesus. Och så ställer han denna gaven fram till oss ikväll. Och säger, vill du ta emot rättfärdiggörelse av bara nåde vid tro? Så kan du få göra det ikväll. Halleluja. Åh, Jesus. Halleluja.